Добър ден на всички. Добро утро за тия, които станем скоро. Значи, говоря за разни работи, като е първа. Значи, ще предполагам, че нещата, по принцип, за които говоря, са ясни на хората, обаче ако някой не са му ясни някои термини, да питам. Така. Значи, първо, каква е идеята на един веб сървър? Това е едно въобще глупаво приложение, което стои на един порт, поема TCP връзки към него и отговаря на някакви заявки. Значи, тия веб сървъри, като идея, имат няколко модела, по които могат да работят. Модели в операционната система и специално в Linux. Значи, моделите зависят от това, нали, каква част от операционната система и какви методи в операционната система използват, за да манипулират много връзки към тях. Значи, аз ще изваря записки, защото не помня. По принцип, те са модели на две неща. Значи, едното е модел на входно-изходни операции, другото е модел на разделение на връзките. Само, че в общи линии се получава така, че с един модел на работа се използва един модел на входно-изходни операции и нещо такова просто не може. Другите комбинации са невъзможни или неизползваеми. Аз ще го опиша накратко сега, по принцип, методите на моделите на сървъри. Значи, първият модел, който е съвсем простият модел на итеративен сървър. Значи, то е едно приложение. Един човек се свързва, дава се заявката, отговаря на нея и след това поема следващата заявка. Това е итеративният модел, който е най-глупавия, който всъщност човекът се замисли, няма някакво приложение, което да работи по подобен начин в момента. Да, само като пример. Значи имаме след това два модела, които много се приличат. Това са чистия, конкурентните модели, чисто fork модел и чисто threadnet модел. Значи, fork модела значи, че за всяка нова връзка приложението се форква, значи... Да, въпросът е някой... Ясно ли? Всички не е ясно кой е форк? Значи, форкването в Unix е системно извикване, което дублира процеса. Т.е. той се прави копия сам на себе си. Единия става родител, другия става child, нали там, дете на процеса.
Това се
прави с цел да се... Значи, например, изпълняването на fork Unix се прави така. Форкваш процеса и в новия процес изпълняваш. Стария се работи. Стария се работи. Да. В общи линии, да. И най-накрая трябва да ги изчака. Да. Не точно така. Значи, затова в принцип повечето... Значи, на този принцип работят всички сървъри, които се пускат през инет демона. Значи, нова връзка, като се появи, се форква нов child и в него се изпълнява това нещо, т.е. той обработва връзката. Значи, това нещо за web сервер е убийство. Значи, представете си един по-натварен web сервер, който получава по 10-20 връзки на секунда и не трябва да всеки от тях да се форква. Значи, бе бавно е в общи. Много бавно и много затормозяващо за машината. И може да издържи някакъв трафик, но не е много голям. От там нататък от гърмя. Значи не знам някой от вас дали е правил стандарт по упражнение fork bomb, не как се забива машина по неприятен начин. Значи едната... Значи няма да я пиша сорса тук, нали? Това е по-общо ли какво? Значи човек изпълнява fork доколкото може. И значи се получава така. Първият родител изпълнява един път fork. И се получава един child. След това той пак изпълнява fork, обаче е child да изпълнява fork. И така върви геометрична прогресия, това например убива машина. Да, експоненциално.
Казва се Bart Shell тази програма.
Но всъщност,
е, тук е
една човек мога да го напише.
Значи, тя е един ред Bart Shell. Bart Shell, това е най-същата дума и това е всъщност текста на файла Bart Shell. Трябва да се извика два пъти себе си. След което
да, експоненциална прогресия се появява. Значи, в общи линии, същия ефект като това нещо има и на веб-сървър, който работи по подобен начин върху една машина. При малко по-голямо отварване. Сега, принципно, веднага да се олекоти това нещо, като се ползват тредове вместо форкване. Значи, каква е разликата между двете? Когато се форкне процес, се копира всичко, цялата му памет, всичките му диски, които се дупликират и така нататък. От край до край. Което е доста бавно действие. И освен това, там има разни работи, които трябва да се направят. Когато се прави нов тред, новият тред е едно функция в тази програма, някаква, която работи паралелно на другата програма. Тоест, нищо не се дупликира, само има някои малки неща, които трябва да се направят. Това е по-лекия вариант за пак такова нещо. Но и този вариант също е много, защото един тред за една връзка, нали? И след това умира. Тоест, постоянно не създаване, убиване. Създаване, убиване, което е бавно. Така имаме след това. Значи след това имаме моделите, които пак използват форкнати тредове, обаче те, значи, не използват един тред да обработи един connection, а го държат. Значи правят си те наречения pool или басейн от тредове. Значи басейн от книжката се преведе на български, звучи странно, затова ще използвам английския термин. Значи pool от тредове или от чайлдове, които могат да поемат връзките една по една. Тоест имате отворен, например, 100 чайлда. Получава се нова връзка, един я поема и след това, като се получи нова връзка, той докато работи, някой друг може да поеме следващата. И така не се губи време да се пуска нов процес и така нататък или нов тред. Значи тези двата модела, перфоркнат и претреднат модел се казва, се използват в общи линии най-често в уебсървърите. Плаша, например, е живия пример за перфоркнат уебсървър. И се речи по това колко бавно работи. И има най-честия вариант, който може да се използва, който проблема му е, значи по-трудно се пише, за да може да използва, например, многопроцесорна машина. Това е мултиплексинг вариант. Значи в Unix-а има един систем call, наречен Select, т.е. функция на кърнел. На която или пол, значи те са два, които вършат горе-долу една и съща работа. Значи човек му подава много връзки. Значи това е един процес, който обработва едновременно многото връзки. На него му подават. На тия сокети слушай дали кажи кога мога да пращам данни. На тия кажи кога мога да ща данни и на този слушай, нали, кога имам нов connection. И то казва, тук имаш това, тук имаш това, тук имаш това. Човек минава, обработва всички тия, пак се връща селектор. По този начин, значи има един такъв web server написан, който се използва. Аз за други не съм чувал всъщност. Точно за мултиплексинг знам само за един аспект. Пак на същия принцип, с мултиплексинг. Да. Значи като бенчмаркове, той е демо на еднопроцесорна машина, просто разказва играта на всичко останало по скорост. Защото той използва напълно и най-правилно мощта на процеса. Значи няма това, което е при много тредове и много чайлдове, прехвърляне от между различни процеси. Значи това се нарича контекст switch. Когато един процес спира, неговите неща се валят от процесора, нали, там някои от регистри, които използва, значи не мога да се спомня точния термин, и на него място отива друг. Да се изпълни от него нещо и така. Значи това го няма в такова нещо. Проблема на тия сървър е, че много трудно се пише. Просто този начин написане е много по-трудно, отколкото други. И затова, понеже повечето програмисти са мързеливи хора, познайте те си, когато сървър се пише. Значи, в общи линии това е, значи под Linux най-често срещания е точно префоркнатия модел на в общи линии какъвто идея на товарен сървър. Има други, нали, които ползват други някакви варианти, например, значи за web сервер и това са вариантите, които се използват изобщо. Значи малко се срещат, които са с това, с мултиплексинг, доста са тия, които са с перфоркинг модел. Има няколко, които използват претреднат модел, които са в общи линии хем най-бързи и хем най-удобни за работа. Значи като пример за това, значи за перфоркинг казах, паш за мултиплексинг е THTPD, а има един сервер, който е с малко по-странна история, значи който се казва AOL сервер. Той е всъщност Netscape-ския сервер, стария Netscape Enterprise, който AOL са купили, разработили го малко, видели, че не могат да се занимават с него и отрязали от него кода, който не могат да се пуснали по някакъв начин, защото е по някакъв друг лиценз, и го пуснали под open source. Това представлява всъщност един точно претреднат web сервер, който в сравнение с паша, значи на пробите, които аз съм правил в реални условия, значи един при един същ трафик държи лоуд на машината 3, другия 0,3. Значи AOL сервер държи 0,3, а паша държи 3. Не, това е за голямо натварване при статични такива неща. Значи load, значи load average на една машина се смята последния начин. Това е за 5 минути колко процеса средно са били готови да бъдат изпълнени. Това значи, че ако имаме голямо натварване, ще имаме, например, по няколко процеса, които във всеки един момент са готови да се изпълнят. Load 5 на машината значи, че постоянно има 5 процеса, които се опитват да се изпълнят.
Чакат
всъщност да бъдат изпълнени. Което значи, по принцип на процесорна машина, load 1 е нещо нормално, максимално, което може да се постигне, но има моменти, нали, понеже много процеси се опитват да си вземат някакъв ресурс, се стига до load 2 от... Еначе рекорда, който аз съм виждал е 900. Но това беше страшен момент. Какво? Абе, вървеше. Това беше най-странното, вървеше. Оставяхме да пуснем uptime команда, да видим колко е лоудът. Е, не. Значи около 3-4 минути чакахме да се отговорим, но го направим. Беше много любопитен момент. Да. Имам го някъде записан реда с uptime, трябва да го пусна някой по групата. Значи повечето веб сървъри ползват разни неща в кърнала, които ускоряват цялата работа. Значи, по принцип как протича, значи... Всъщност... За да е максимално гадно. Значи как протича всъщност... Едно тегляне на файл от веб сървъра. Как минава цялата работа? Значи... Значи, да кажем, че имаме... Това ни е kernel. Kernel space. И тук ни е user space. Тоест това, което, което ни е веб сървър, да кажем. Значи, човек осъществява връзка. Връзката идва тук в kernel. Кърнала казва така и така имаш. Тук се правят малко комуникация по въпроса, нали, как се поема връзката и така нататък. Прочита се заявка, след което следва това, което най-много прави в общини веб сървърите. Значи, той казва, прочети ми ери кой си файл. Кърнала какво прави? Прочита файла и го записва в буфер кеш. Значи това са буфери. Значи това са буфери тук. От буферите той се копира файла в приложението в някакъв буфер друг. След което това нещо за пореден път се копира през сокета, пак и кърнала, където влиза в ини буфери за изпращане. Така, след като се напише тук, вече, от тук то се пише в буферите на мрежовата платка. Значи имаме едно, две, три горе-долу копирания из паметта на този файл, докато той бъде изпратен като хората. Което е едно от най-забавящите неща в цялата работа. Е, освен разбира се, диска на. Ако ви е бавен диск, е, нищо няма да спаси. И по този случай има разни такива разширения към кърнала, които се добавят. Значи, откъде тръгна идеята да има да се направи много бърз кърнал за такива неща. Значи едно време имаше един бенчмарк на Minecraft, които бяха казали, че Linux е няколко пъти по-бавен от Windows NT за веб сървър. Linux се съпаш не е най-бързата архитектура, както и да го погледнеш. Обаче за сметка на това, хората седнаха и решиха да напишат нещо, което ще е толкова бързо, че всичко останеш на душа пръхта. И за тая цел един девелопер от... Ако не се лъжа от Red Hat. Значи това е Ingo Molnar. Седна и написа един веб сървър, който е в kernel. Сайт е наречен Tux. Значи, каква е идеята на Tux? Значи, там го няма ето това ходене. В общи линии, най-веселата част е, че го няма и... Значи, той чете директно от тия буфери тук. Не тук, ами директно пише буферите на платката. Значи, той е... Да, част от самото ядро, но идеята е, че то не си играе да пише в някакви... Не пише в изходния буфер на сокета, ами пише директно в буфера на мрежовата платка. Това по принцип е неприятна работа, просто защото това... Не знам, аз не бих се съгласил някой да ми пише директно по буфера на платка. Кой знае какво може да се направи по пъти. Но това е правилно за бенчмаркове и затова, например, тук се е в момента най-бързо лъпсър. тук се. Са друг вариант, който по принцип е вкаран в кърнала, който пак дойде от тук се, zero copy TCP, се казва това нещо. Значи, с него се избягва и това, ходенето до изърста и свръщането. Значи, въобще никак се прави. Има един друг систем call в Unix, който се казва mmap. Той прави следното. Той ви дава един указател от паметта, някакъв си там, някъде са, чрез който ви може да четете файла. И с него ви се определя, че файла някъде. Тоест, ви не получи операция четене, нали, нещо си така, по някакъв начин. Значи, той ви е директно като указател в паметта. По този начин, с mmap плюс send файл, значи още един систем кол за целта, пак направя, то си говори директно по този начин. Тоест, директно прехвърля отговор кеша в сотото. Значи това влезе в кърнал 2.4.4 в момента. Вече го има в кърнал официално и даже и се използва от разни места. Всъщност само като пример мога да го дам. Човек беше се оплакал, имаше проблем с ProFTPD. Значи човека с ProFTPD не е сложил мирно там разни работи, изота и така нататък, и успял да натвари мрежовата си платка на 87 мегабит, 89.
Това дали ще има на това мапинг в Unix?
Кой знае колко го е научил, ама в общи ми, нищо много няма по слънцето. Всъщност ползва буфер кеша, за да го мапне, да мапне файл в буфер кеша. И да може да ползва директно от буфер кеша. Да. Да. Не, значи имаме системата с буфер кеш, която се старае да. Значи тя кешира всички файл операции с файловата система, които са към дискови устройства. И въобще някакви. Значи в нея по принцип се стоят страници от файла някъде по места. Да. 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 Значи, аз стигнал до zero copy TCP, ако не се лъжа. Значи, това е едното от улесненията, които всъщност правят... Да, значи човекът, който беше в ProFTPD, просто спуснал ProFTPD, компилирал с SendFile, т.е. да ползва всички тия хубави неща. Напълни 87-89 мегабита на мрежовата си платка, пълен трансфер. И машината му се работила съвсем нормално, т.е. не била почти натварена. За сравнение, когато не е със SendFile, машината се влачила в общи. Т.е. пак горе да отсигала някакви подобни скорости, обаче за сметка на това не е било, не е било използваемо за нещо друго изобщо. Т.е. човек не може да си инкодвен петроекс на такава машина. Много удобно. Но тия улеснения всъщност вършат работа единствено за такъв. Значи те са основно за статични страници. Тоест това, което е тук, са просто статични страници, които се варят по диска и се пращат на хората. Например, едно от най-великите улеснения за тая цел би било да се махне буфер кеша, да дигне всичко в паметта. Газ. Всъщност даже има и такива идеи, са правени, само че в нормален Linux, ако си направиш RAM диск и го ползваш за тая цел, е по-бавно. Не е по-бавно, но е абсолютно безсмислено, защото още винаги минава през кърнала, през буферите. Защото RAM диска за него също, той още като нормален диск. И пак го работи през буфери, което е много удобно и забавящо, само скъпи памет за нищо. Обаче, тук е до вечен момент с динамичните страници, които са по-интересната част. Например, това, което се ползва PHP, Perl и така нататък. Значи една динамична страница от тя работи нищо не пече. Кажем, почти нещо, нали? Само трябва да се зареди веднъж паметта. Но там вече по-големи ли проблеми от други различни неща, например, това, какви скриптици се ползват да се пишат. Защото, всъщност, какъв е модел на динамичната страница за работа? Значи, най-бавният модел, който аз мога да се сетя, е написан си JavaScript на някакъв много бавен скриптизик. Например, на Bash. Не знам дали някой се писали на шелска CGI-ки, но мога да ви кажа от собствен опит, бавни са. Слабо казано бавни са, а друг въпрос. След това, нали, може да напиши на първо. Но като и CGI, като пак зарежда първския интерпретатор и пак така. Значи за CGI технологията най-бързо е да се пише на си. Кой път да каже, това е. Просто. Което проблем е, че който е писал CGI на си, но ясно, нали, че не е лесна работа. Има някои много неприятни моменти, които трябва да се гледат. Например, това, кой стринка, колко препълваш и така нататък. И затова хората измислят други хубави неща. Това са, например, мод PHP и мод Perl на Apache. И въобще тия неща, които вкарват някакъв интерпретаторен език вътре в WebServer. Значи, например, каква е идеята на мод Perl? Той ти прочита документа, обаче понеже интерпретатор му вътре в самия Apache, той се обработва вътре. И понеже има някаква възможност да кешира, до някакъв по-добър код това нещо, той може да го изпълнява няколко пъти по-бързо, ако е някакво такова по-интензивно. Също така, например, PHP-то има такъв вариант, който се използва с така наречения Zend Optimizer. Той е стори път прочитал диска, и оттам нататък просто той го оптимизира, нали... Според бенчмаркове го оптимизира около стотина пъти. След което го изпълнява и се го държи така, когато го изпълнява. И това е също няколко пъти по-бързо. Отколкото друго може да се. Всъщност проблема при много от сайтове, които ползват PHP и Perl, не е самият PHP и Perl, а базата данни, която ползват за бекенд. Защото някои хора, понеже не са имали идеята за какво пишат, не за какъв трафик, и, например, пишат една страница, която се показва да работи с 6 заявки през базата данни. Те имат един MySQL за фон, 6 заявки за към базата данни, при наистина заявки в секунда и той пляка. Няма къде да идва. Но това също не е достатъчно бърз вариант, ако ползвате нещо, пак нещо, което е много натварващо. Скрипт езика има проблема, че той се интерпретира в общи линии. И освен това, скрипт езиците имат едни хубави функции за работа с стрингове и така нататък, които всъщност на машинно ниво човек, като ги погледне, са пълен ужас, не са и не огромни. И много забавят цялата работа. И за тази цел, всъщност най-бързия вариант, значи втория по бързина, най-бързия ще го кажа по малко. Е, си пишете модули за WebServer директно на неговия си език. Например, може да напишете модул на Apache за Apache за нещо, което той трябва да прави. Например, ако имате един сайт с огромно количество някакъв трафик, искате отдолу да добавите този сайт, аз съм една връзка към вас. Ние какво ще направите? Ще направите някакъв PHP, например, което ще обработва всички страници и така, и просто той е два реда модул, който може да напише. Няма да лъжи, не са два ряда модула, в Apache има ужасно API за писане на модули, така че ще излезе много и много играчка. Но винаги ще излезе по-удобно да се напишеш един модул за WebServer за нещо такова дребно, отколкото да се играеш с някакво друго решение. Но както Apache има възможност да пишат модули за него на Perl, е просто свръхолеснено такова нещо. Без разни такива неща. Разбира се, най-бързо е време да се напишете WebServer. Значи, това е факт. Има хора, които си пишат WebServer за себе си, защото те знаят, то трябва да работи по точно такъв начин. И те го пишат, например, на си и вкарват асемблер вътре. Нещо подобно. Защото не са доволни от това, колко ги оптимизира компилатор. Значи, историята познава такива случаи. Какво? Бе... Да, тежки случаи са хората, които се пишат такива лъжи. Има. Въпросът е, че хората не са доволни. Сега, например, някой може да иска да ползва съвсем друг модел. Значи, за входно-изходни операции, например, има още два момента, още два модела, които аз не съм описал, защото никой не ги ползва. Това е входно-изходни операции с сигнали. И входно-изходни операции с I/O функциите, които са дефинирани от POSIX. И които не знам кога операционна система ги поддържа изобщо. Значи в Linux ги няма като идея. Има ги в Unix 98 спецификацията, но в общо човекът напише man io read, например, или write в Linux, и спише unimplemented функция. И това е. Но някой може да реши да пише с такова нещо web server. Това ми напомня на документацията на Unistars Lecture, в който пишеш, нали? Така и така, аз мога ли века да си източа всичко така по мрежата, да се го напиша на дискети и не спирам така? И отговор е, нали, да века, ако сте мазохисни, възпирам. И... Всъщност изпуснах едно много интересно разширение на кърнала, което спасява много от уебсървърите, които използват точно перфоркинг и перфоркинг модел, от нали, тотално завлачване на машината. Значи имаме следния момент. По принцип, модела, който е на Apache. Не, те са отървани. Значи, ако имаме сервер, който стоят всички чайлдове на процеса, стоят и чакат за един сокет, да се получи нещо. Значи, когато се получи на сокета нещо, т.е. някой се опита да осъществи връзка, кърнал какво прави? По принцип, всеки мисли кърнал събужда всички процеси. Някой от тях хваща сокета и след това пак такова всички ги връща. Което значи, че на всяка получена връзка, всички процеси, които не са взети в момента, събуждат един път се връщат, което бави много цялата работа. Нали, този ефект точно се нарича Thundering Herd. В общи линии. Значи, мога преведеш като много шум, мога се преведе като много шум за нищо. Цялата работа. И затова в общи линии в кърналите от 2, нещо си не сам. Със сигурно 2.2.2.6. Има точно този вариант, да се събуди само един процес, когато много процеси чакат за някакъв единичен такъв. Някакъв може ли да е еднак на български?
Събитие.
За едно събитие. Чакат за някакво събитие такова. Да. И сега ще направя кратко описание на начин на използваните уеб сървъри. Значи, всъщност всички сигурно ползват Apache, които ползват WebServer. Това е WebServer, който е направен да е удобен. Значи той тръгва от стария NFCA КСТПД, и на който името му било Apache Server, т.е. сървър с кръпки. И основната идея на Apache е, че той е една кръпка към NFCA, който в общи линия тръгва от тая база и после се разширява и да добавят на всяки други хубави и лоши неща. Така ще стане по-хубаво. И това е веб сервера, който има най-детайлно описание как да бъде забързан. Защото му се налага да бъде забързан. Значи, като скорост не е най-дългото веб сервера, който са, но той не е правен за скорост. Значи и хората, които пишат Apache, казват така. Той е веб сервер, ние сме го правили, за да могат хората да го ползват и да им е удобен. Който иска да му е много бърз, си го донастройва много повече. Например, значи най-забавящата опция, най-страшната в целия Apache е това да резолва. Той е заправил обратно резолване на IP-тата, които се връзват към него, преди да ги запише в лога. Значи, което прави по една DNS заявка там за всяко такова, за всяка заявка, което значи невероятно красив лог, невероятно красиво натваряне на name сервера и така нататък. И в общи линия навсякъде пише най-отгоре, моля, изключете това нещо. Други неща са, например, едно от най-простите неща е изключването на. Т.е. да му се обясни на Apache да върви по симлинко, по символни връзки. Значи, това понякога е проблемно със сигурността. Значи, ако имате потребители на един сервер, и тия потребители си правят home directory, имат shell, не дай си Боже. Произволен потребител си прави симлинк в директорията, който е точка към директорията etc. И ако вашия сервер следва символни връзки, той ще може да дърпа, значи всичко ще може да се дърпа от etc-то. Каквото засети той. Също така могат да си ходят по директории, които по принцип нали, не би трябвало да могат да ходят и така нататък с правата на уеб-сървър. Но пък за сметка на това изключването, т.е. опцията е Follow Symlinks, ако тази опция бъде включена, то не прави още едно обращение към ядрото, за да види дали това не е символна връзка или е. И директно работи. Това също е едно от нещата, които ускоряват. Защото представете си едно файлово име, едно такова, нали, А, Б, С, Z, E, F. И той трябва да проведе за всеки от тия елементи, дали не е символ на връзка на някъде. Което за някои по-дълги имена, просто е безсмислено забавяне. Послушайте, например, и това се оказа символ на връзка и какво? И още, например, другият, има много такива неща, които могат да бъдат направени с на Apache. Ако това е наистина проблема, защото много пъти се случва хората да гледат нали, проблем, бавно им върви уеба и да се окаже в крайна сметка, че те са сложили твърде малко правна машина. Например. И се сложили някой диск, който има лоши сектори и някой момент се задира и застива всичко около него. Историята познава и такива случаи. Казваме, значи, как се пише модул за Apache? Това е много интересно, защото значи, Apache има едно дълго и пространно такова API, което не са, поне по мое мнение, много много. Значи, въобще най-прост модул да се напише на за Apache отнема е някъде около 300 ред. Най-прост модул. Като поискате някакво URL, да ви даде hello, например. Някъде толкова излиза. А пък, ако се пише на първо на самия модул, излиза по-малко, но пък първо има други проблеми. Всъщност, човек, който ползва мод първо с Apache си, трябва много внимателно да прочете мод първо кога и яде памет и колко памет яде. Защото може да направи много неприятни проблеми. Например, значи, той е измислено хубаво. По принцип са го измислили хубаво. Но не работи. Значи, Apache интерпретатор, първо интерпретатор клешка, има някаква памет, която той си използва, нали, за негови работи. Която, в принцип, е шерната между всички процеси. Когато обаче някой друг чалко сам главния реши да работи върху тая памет, да прави промени в нея, което не мога да си обясня защо го прави, тая памет вече не е шерната, той си прави копия при себе си. И тук започва да става интересния, започва интересния момент. Работи с web сервер, например, работи с, кажем, с 100 чалко на Apache. Както има 100 чалда на Apache, нали, в един, те са шернали 4 мегабайта памет между си. И изведнъж някой друг взима от тази памет, пак вдига си я при себе си. След това друг. И по някое време изведнъж Apache взема 400 мегабайта памет, заделен. Само защото в момент на повечето машини вече им е свършено памет. И най-лошият момент е, че по някое време то почва да слабва. Когато слабва, значи кърнал в принцип слабва по-голем процес, който не се използва. И това по принцип е процеса, който вече се е качил тази памет. Което значи се викне друг процес, който не се е качил. Се получава един лавинообразен ефект, който всъщност замазва всичко и цялата машина. Това просто за всички тези неща, които се правят, е хубаво човек да не чете документациите. Друг